Tas, ko apdrošinātā statistika rāda, ka, protams, ir dažādības ar šīm traumām, kur šīs traumas tiek gūtas, jo pirmskola vecuma bērni tomēr vairāk vai mazāk tiek uzraudzīti arī no vecāku puses, un viņš šīs traumas gūst piemēra pagalmos vai rotaļu laukumos. Sasitumi, mīkstu audu brūces, citreiz ir kāds griezums, tas ir tā kā pirmskolas vecuma bērni. Savukārt tie, kas bērni, kas jau ir no 7 līdz 12, tā ir tā vecuma grupa, kur šīs traumas ir visvairāk. Arī no visiem bērniem mēs redzam, ka tieši 40% ir šī vecuma grupā, jo nu, tur jau sākās pirmā brīvība, bērni mazāk tiek uzraudzīti, un, protams, tur ir tās aktivitātes ar citu intensitātu un citiem ātrumiem.